texti innan ramma. Arfsögn um Móse. Um tíma var Móse hjarðmaður. Dag einn, þegar hann var að gæta kinda út í haga, hljóp eitt lambið í burtu. Móse var lengi að eltast við það. Að lokum náðan því þar sem það var að drekka úr læk. Hann sá að lambið var mjög þreytt eftir eltingarleikin. Hann setti það á axlir sér og gekk með það aftur til hjarðarinnar. Þegar Guð sá þetta, ákvað hann að fela Móse að sjá hjörð sína þjóð Ísraels. Texta innan ramma líkur. Á blaðsíðinu er mynd, undir henni stendur. Hebrear voru þrælar í Egyptalandi í 400 ár.